Nunti latini radiofonie finnige generalis, kvos kollegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Estate in hemisferio septentrionali ad finem vergente, emissiones latine post pausam trium mensium esti vorum, modo consueto singulis septimanis continuantur.
Die Saturni toti Graecie status necessitatis edictus est. Propter incendia silvestria funestissima. Kve cum insulas prope Athena sitas, tum pen insulam Peloponnesum, ingenti vi delebant et hodie quoque delent. De quanta clade agatur vel inde patet, quod plus sexaginta homines flammis circumventi vitam amiserunt. Die Dominico jam in eo erat ut etiam vicus Olympia et aria eius archeologica, omnino igne absumerentur. Donec sifonariis ultimo ferre temporis momento contigit, ut illam perniciem averterent. Incendia dolo malo conflata esse videntur, quam obrem regimen Graecie magnum premium illi promisit, cuius indicio tanti mali auctores deprehenderentur.
Novus presidens Turkiae creatus est Abdullah Gül, minister a rebus exteris e justem civitatis. Ad eum eligendum parlamento Turkiae tribus suffragiis opus erat. De hoc viro ali aliter sentiunt, quibustam metuentibus ne is quippe qui musulmanus sit, cursum Turkiae politicum paulatim ad islamismum versus dirigat.
Die lune vindobone in urbe capite Austriae conventus climaticus auspiciis nationum unitarum agi keptus est. Plusquam mille participes in re industriali et negotiali versantes, et legationes a regiminibus diversarum nationum missee, eo congregati sunt disputaturi, quannam ratione questiones cum mutatione climatis conjuncte solverentur.
Haak estate de polo arctico possidendo kertaamen vehemens internationale ortum est. Ubi primum nuntiatum est russos navigio submarino invectos aquam poli Arctici subisse, et in claciario eius vexillum sue civitatis posuisse, Dani, Norvegii, Canadenses, Amerikanii, ali eandem regionem sibi vindicare keperunt.
Hodie sive pridie calenda septembres decem anni acti sunt, postquam Diana principissa vallie calamitate vehiculari luteetie Parisiorum facta mortua est. Hec est causa, cur hoc anno multi libri de vita illius femine preclarissime editi sint, et memoria eius variis modis celebrata sit.
Osake in urbe Japonie, haak septimana ludi mundani atletike campestris celebrantur. Longum est enumerare quis in quoque certaminis genere ceteris antecesserit. Juvat tamen commemorare cursorem Americanum Tyson Gay honorem hominis omnium velocissimi sibi conciliaa visse, cum Victor cursus centum metrorum evasit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.